ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻልን ምክትል ኣቦወንበር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኦዴፓ ኣቶ ለማ መገርሳ ብፍልስፍና ምድማርን ውህደት ፓርትታትን ከምዘይሰማምዑ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም። ምኒኣ ኣፈወርቂ ሓፂር ዜና ኣለዋ።
ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦወንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዴፒ ኣቶ ለማ መገርሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ምድማር ዝበሃል ፍልስፍና ኮነ ውህደት ፓርትታት ከም ዘይሰማምዕሉ ገሊፆም ኣለው። ኣቶ ለማ መገርሳ ቤት ምክሪ ህወደግ ውህደት ፓርትታት ኣብ ዘፅድቀሉ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ተረኪቦም ከም ዝነበሩ ገሊፆም፣ ግን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ከይዲ ሎሚ ዝርዝር ክህብ ኣይደልን እየ ኢሎም ኣለው። ኣቶ ለማ ንፍልስፍና ምድማር ዝተቃወምሉ ምክንያት ክገልፁ ከለው ከምዚ ይብሉ።
ወሉማ ገለ ጀልቀበራ ካሴ ኣማ ድማቲ ወልቲ በቁ ፓርቲ ከነርኢ
ብሓፈሻ ከም መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ምውሃድ ፓርትታት ብዝምልከት ዝተፈለየ ሓሳብቲ እዩ ዘለኒ። ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዘይኣምነሉ ምዃነይ ንፈፃሚ ስራሕን ንኩሉን ብሰፊሑ ገሊፀ እየ። እቲ ምውሃድ ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ክኸውን እንተኮይኑ እውን ብታህዋ ክኸውን የብሉን፣ እዋኑ ይኮነን።
ዝርዝርቲ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦወንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕን ካብ ፓርቲኦም ኦዲፒ ምላሽ ምስ ረኸብናን ኣብ ዝመፅእ ከነቅርቦ ኢና።